Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. U Viši sud stigla optužnica protiv Nebojše Čovića i još šest osoba osumnjičenih za malverzacije sa novcem namenjenim Srbima na Kosovu i Metohiji, potvrđeno za naš radio. Ministarka Zorana Mihajlović tvrdi da vanredni republički izbori neće usporiti ili odložiti realizaciju važnih infrastrukturnih projekata u zemlji. Francuska proglasila ekonomsko vanredno stanje. Predsjednik Hollande predstavio mere koje treba da podstaknu ekonomski rast i smanje nezaposlenost. Ninova nagrada dodeljena književniku Draganu Velikiću za roman Islednik.
Ninova nagrada je posebna po tome što zaista proširuje čitalačku publiku pisca koji već ima neku publiku veću ili manju.
Đoković i Lajović uspešni na startu Australijan Opena, teniski turnir protiče u senci velike afere o nameštanju mečeva.
Mislim da ovo neće baciti senku na tenis. Ljudi samo nagađaju, ali nema dokaza. To su samo spekulacije.
Ubeđen je Novak Đoković. Vaterpolisti u četvrtfinalu prvenstva Evrope igraju večeras protiv Rusije. Saobraćaj usporen i otežan zbog snega. Najviše problema ima u Novovaroškoj opštini. Snabdevanje strujom stabilno. Sutra hladno, pretežno vedro. Temperatura neće preći 0 stepeni. Tužilaštvo za organizovani kriminal dostavilo je posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu optužnicu protiv Nebojše Čovića i još šest osoba osumnjičenih za malverzacije sa novcem namenjenim Srbima na Kosovu, potvrđeno je za Radio Beograd. Portparolka suda Tanja Koljenšić kaže da će optužnica biti ispitana u narednom periodu.
Optužnica koju je Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo protiv okrivljenog Nebojše Čovića i još šest lica primljeno je u posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu 23. decembra 2015. godine. Ispitujući optužnicu, krivično vanpretresno veće posebnog odeljenja ovog suda utvrdilo je da ista nije propisno sastavljena i 28. decembra vratilo tužilaštvo optužnicu sa nalogom za njeno uređenje, nakon čega je izmenjena optužnica primljena u Viši sud u Beogradu 15. januara 2016. godine.
Optužnicom koja se odnosi na period od januara 2003. do sredine septembra 2005. Čoviću i ostalima stavlja se na teret da su u poslu otkupa i izgradnje nekretnina zloupotrebili službeni i položaj ovlašćenog lica. Osumnjičeni su i za primanje mita. Istraga protiv Čovića pokrenuta je, podsjećamo, 2014. godine, a prema saznanjima medija on je u toj istrazi negirao krivicu. U nastavku političke teme, iako se datum vanrednih parlamentarnih izbora ne zna, stranke su već u ozbiljnoj pripremi. To pokazuje da današnja slika iz Republičke skupštine, gde zasedanje protiče u senci odluke o vanrednim parlamentarnim izborima. U opoziciji smatraju da će izbori pokazati manjkavosti aktuelne vlade, a u vladajućoj koaliciji tvrde da izborima žele da dobiju potvrdu svoje politike i rada. Ida Maričić.
Izbori su uvek dobar način da se pokaže šta ljudi misle o radu vlade i premijera. Odluka Aleksandra Vučića potez je koji će samo potvrditi opredeljenost najvećeg broja građana Srbije za reforme, kaže šef poslaničkog kluba naprednjaka Zoran Babić.
Nikada ne treba bežati od tog suda i niti ćemo se ikada slanjati od volje građana, za razliku od onih koji tako turecko drže potelju pokrajinskog premijera.
Socijalistička partija Srbije neće menjati tim koji pobeđuje. Na izbore izlazi sa dosadašnjim koalicionim partnerima Jedinstvenom Srbijom i PUPS-om, izjavio je šef poslaničkog kluba socijalista Đorđe Milićević.
Vladi je potreban pun mandat, se u potpunosti slažemo, da u naredne 4 godine uz punu podršku građana, punu podršku naroda, nastavi sa započetim reformskim procesima.
Demokratska stranka spremna je za razgovore sa svim strankama proevropske orijentacije. Portparol te stranke, Aleksandra Jerkov, očekuje da će na sutrašnji sastanak doći svi pozvani.
Mi zaista ulazimo u te razgovore sa punim srcem i praznim papirom, odnosno vidjet ćemo da li postoji mogućnost da se dogovorimo.
Predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić izjavio je posle sastanka sa liderima Liberalno-demokratske partije i Lige socijaldemokrata Vojvodine da će tim strankama predložiti formiranje saveza za zajednički nastup na vanrednim parlamentarnim izborima.
Očigledno je matematički svakom čovjeku koji logički politički razmišlja da ovo najjači politički blok. Otvoreni smo i za druge stranke. Otvoreni smo, mi smo krajnje dobronamerni, jer vidimo da je najveći problem Vučićeva vlada, koji želimo da promenimo i želimo da formiramo jedan blok koji ima ozbiljnu veliku političku snagu na ovim izborima i mi smo na najboljem putu da se to desi.
Boris Tadić, Čedomir Jovanović i Nenad Čanak potvrdili su da će se odazvati na poziv Bojana Pajtića. Na sastanak kod demokrata ide i predsjednik nove stranke Zoran Živković.
Dokle će otići ti razgovori, to zavisi od zrelosti ljudi koji učestvuju u tim razgovorima.
I stranke manjina već su počele međusobne konsultacije. Lider vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor tokom dana razgovaraće sa tri manje mađarske stranke. Poslanik partije za demokratsko delovanje u Skupštini Srbije Šaip Kamberi jedan je od retkih koji smatra da su vanredni parlamentarni izbori nepotrebni. Kaže da ta stranka koja okuplja Albance sa juga Srbije još nema stav o tome da li će učestvovati na izborima.
Vanredni izbori usporiće ekonomske reforme i dolazak novih investitora, smatraju ekonomisti sa kojima smo razgovarali. Kažu da su izbori loša vest za privredu jer će se mnogo vremena utrošiti na izbore, potom formiranje vlade i uhodavanje novih članova kabineta, pripremila Milka Babić.
Svaki prevremeni izbori su neka vrsta političke nestabilnosti, a to za investitore nikad nije dobra vest, smatra savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević. On očekuje da će reforme biti veoma usporene, a godina za ekonomiju vrlo teška.
Niko ne voli da očekuje novu vlast, jer uvijek postoji vjerojatnoća da će ta nova vlast ponešto i promijeniti. A sve to neki potencijalni ulagač tipuje šta će onda to donijeti na planu ekonomske politike.
Nadležni za ovu godinu najavljuju i neke nepopularne mere, poput razrešenja problema preduzeća u restrukturiranju i otpuštanja u javnom sektoru. Prema mišljenju ekonomiste Ljubodraga Savića, vanredni izbori nisu smetnja da se ti planovi ostvare.
Vučić i Srpska napredna stranka zaista nemaju nikakvog razloga da se udvaraju biračima. Naravno, politika je uvijek politika. Mislim da će biti nekih ustupaka, da će biti nekih sitnih stvari, ali izbori svakako neće značajnije utjecati na, da kažemo, realizaciju tih planova.
Parlamentarni izbori će biti spojeni sa vojvođanskim i lokalnim, a to bi, prema tvrdnjama nadležnih, trebalo da znači da neće biti i skupi. Ipak, za republičko glasanje iz budžetske rezerve treba izdvojiti oko 580 miliona dinara. To nije jedini faktor koji utiče na cenu izbora, kaže ekonomista Miroslav Prokopijević.
Ne radi se o neposrednom trošku za same izbore, radi se o tome šta će vlada, odnosno šta će država dodatno potrošiti mimo onog što bi potrošila normalno da bi zadovoljila interesne grupe i privolela ih da glasaju za nju. Sve nepopularne mere će biti odložene i gledat će se da se povuku što je moguće više popularne mere.
Milan Kovačević podsjeća da je i budžet skrojen za vanredne parlamentarne izbore.
Za razliku od prošle godine, kada je intenzivirana štednja, ove godine obratno predviđeno porast prihoda, naročito poreskih prihoda, što znači samo još više uzimanje od građana i od privrede, da bi država imala više, da bi mogla sa više rashoda finansirati bolje raspoloženje za izbore.
Stručnjaci upozoravaju da će zbog vanrednih izbora i stabilizacija javnih financija koja se planira za sljedeću godinu, po svemu sudeći, biti odložena.
Ministarka građevinarstva i saobraćaja Zorana Mihajlović tvrdi da vanredni izbori neće usporiti ni odložiti realizaciju važnih infrastrukturnih projekata u Srbiji. Sa partnerima u Kini u toku su pregovori o modelu finansiranja izgradnje pruge od Beograda do Budimpešte, kao i dve deonice na koridoru 11 od Surčina do Obrenovca i od Požege do Preljine. Kineski privrednici koji rade u našoj zemlji predlažu da se dosadašnji model ekonomske saradnje unapredi. Umjesto uvoza robe široke potrošnje, treba mnogo više da se razgovara o saradnji u oblastima kao što su građevinarstvo ili poljoprivreda. Ivan Jovanović.
Ministarka građevinarstva i saobraćaja Zorana Mihajlović kaže da političko-ekonomski odnosi Srbije i Kine nikada nisu bili bolji.
Vrednost projekata sa Narodnom Republikom Kinom, onih koji se realizuju i onih o kojima razgovaramo, 3,5 milijarda evra. Pored infrastrukture i u energetici, i mislim da ćemo mi uskoro imati, to je u narednih mjesec dana, dogovorene načine finansiranja i za prugu Beograd-Budimpešta, ali i za izgradnju Surčin-Obrenovac deonice, kao i za deo od Požege do Preljine, o čemu se trenutno razgovara.
Od pomenutih projekata trenutno ima prioritet izgradnja pruge od Beograda do Budimpešte.
U drugoj polovini 2016. godine počeće i radovi baš na terenu. Vi znate da u pitanju dvokolosečna pruga i očekujem da za dve godine do Budimpešta putujemo 2 sata i 45 minuta. Sve je spremno. Projekti su spremni, što je najvažnije, što je uvek bio problem. Surčin-Obrenovac, naš plan jeste da u toku marta, dakle čim vreme dozvoli, kad građevinska sezona to dozvoli, počnemo da radimo.
Predsednik asocijacije kineskih privrednika koji rade u Srbiji, Guo Xiao, predlaže da se dosadašnji model ekonomske saradnje dve prijateljske države unapredi.
Kineski privrednici uvoze robu koja nedostaje na domaćem tržištu. Reč je o pozamanteriji. Ova vrsta poslovnog metoda je prilično jednostrana. Dovodi do velikog deficita, kao i zavisnosti od uvoza. Potrebno je promovisati saradnju u oblasti poljoprivrede, stočarstva, građevinarstva i tako dalje.
Kina planira da u Srbiji gradi industrijski park i to je prvi signal naše ekonomske saradnje na novim temeljima, poručio je ambasador Kine u Srbiji Li Manchang.
Mi ćemo tu koncentrisati visoke tehnologije. Vi imate talentovani ljudi, studenti, imate sve. Pa tu možemo da kombinujemo inteligenciju Kineza, Srba, da napravimo jedan primer za ceo svet.
Kaže kineski ambasador Li Mengchang u prilogu Ivana Jovanovića.
Dosadašnja saradnja između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata bila je veoma uspešna, pogotovo u oblasti poljoprivrede i razvoja Air Srbije, ali budućnost otvara mnoge nove mogućnosti, istakao je predsjednik Tomislav Nikolić u razgovoru sa prestolonaslednikom Abu Dabija, Muhamedom bin Zaedom Al Nahjanom. Za investitore iz Emirata bilo bi veoma profitabilno ulaganje u srpsku industriju, a Srbiji bi to donelo nova radna mesta, rekao je Nikolić. Na marginama Svetskog samita za energiju budućnosti predsjednik Srbije sreo se sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom i predsjednicima više zemalja kojima se zahvalio što nisu priznale takozvanu Republiku Kosovo i na podršci prilikom glasanja o prijemu Kosova u UNESCO.
U okviru dijaloga Beograda i Prištine u Briselu će biti održana nova runda razgovora na ekspertskom nivou. Kako je saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju, u naredna tri dana razgovaraće se o uspostavljanju zajednice srpskih opština, telekomunikacijama, slobodi kretanja, univerzitetskim diplomama i drugim otvorenim pitanjima. Delegaciju Beograda predvodit će direktor Kancelarije Marko Đurić. Ovo su novosti dana. U nastavku o ekonomskim izazovima koji su pred Francuskom. Naime, predsjednik François Hollande proglasio je ekonomsko vanredno stanje i kazao da je vreme da se promeni francuski ekonomski i socijalni model. Ekonomske mere podrazumevaju uskraćivanje pojedinih privilegija zaposlenima kako bi se kompanije ohrabrile da zapošljavaju nove radnike. Javlja naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić.
Ono što su strane agencije prevele bukvalno kao ekonomsko vanredno stanje, francuski predsjednik Hollande upotrebio je kao političku metaforu da bi, kao i u svakom novogodišnjem obraćanju ekonomskom savetu, predstavio nove mere protiv nezaposlenosti. Reč je o planu za 2016. godinu, vrednom 2 milijarde evra. Ovim novcem financiraće se, kako je najavio francuski predsjednik, obuka nezaposlenih koji čine skoro 11% radno sposobnog stanovništva. Plan obuhvata isplatu nadoknada za zapošljavanje koje će dobijati srednja i mala preduzeća. U praksi to bi značilo da će mala i srednja preduzeća dobijati godišnje po 2000 evra za svakog novog zaposlenog koji bi radio za nešto više od najniže zagarantovane zarade. Vlada ima ambiciju da obuči dodatnih 500.000 ljudi koji se trenutno nalaze na birou rada. U prvim današnjim francuskim analizama kaže se da predsjednik Hollande gura svoje planove o nezaposlenosti kao što je Sizif gurao svoju stenu, jer svakog januara, od kad je izabran, objavljuje nove planove. Od pakta odgovornosti 2013. preko mobilizacije za obuku stigli smo sada do opšte mobilizacije, piše ekonomski dnevnik Les Echos.
Evropska komisija saopštila je da je Austrija odlučila da zbog situacije sa imigrantima koja je izmakla kontroli do februara produži uvedeni nadzor unutrašnjih šengenskih granica. Time je ukupno 7 država Evropske unije zavelo takav privremeni granični nadzor unutar šengenskog prostora.
Ukoliko Austrija i Nemačka ograniče primanje migranata, isti korak odmah će preduzeti i Slovenija, saopštila je vlada u Ljubljani posle najave austrijskog kancelara Wernera Fajmana o privremenoj suspenziji šengenskog režima. Kako se navodi, Slovenija aktivno sarađuje u traženju rešenja za migrantsku krizu i želi zajednički dogovor na evropskom nivou, ali će preduzeti odlučne i dosledne mere ako dođe do ugrožavanja njenih nacionalnih interesa i ako druge zemlje budu jednostrano delovale.
Ukoliko je migrantima zabranjeno kretanje van granica Srbije, a treba da pređu preko naših granica, ni mi nećemo moći da im omogućimo kretanje, izjavio je ministar rada Aleksandar Vulin.
Kako se budu ponašale druge zemlje na ruti, tako ćemo se ponašati i mi. Kako god oni budu odlučili, tako ćemo odlučiti i mi. Srbija će poštovati ljudska prava migranata, obezbedit će najviše moguće standarde kao što je do sada radila, ali ukoliko im je zabranjeno kretanje van granica naše zemlje, a treba da prođu kroz granice naše, da pređu granice naše zemlje, ni mi nećemo moći da im omogućimo kretanje ukoliko se njihovo kretanje dalje zabranjuje.
15 časova 15 minuta u novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U Viši sud stigla optužnica protiv Nebojše Čovića i još 6 osoba osumnjičenih za malverzacije sa novcem namenjenim Srbima na Kosovu, potvrđeno za naš radio. Ministarka Zorana Mihajlović tvrdi da vanredni republički izbori neće usporiti ili odložiti realizaciju važnih infrastrukturnih projekata u zemlji. Francuska proglasila ekonomsko vanredno stanje. Predsjednik Hollande predstavio mere koje treba da podstaknu ekonomski rast i smanje nezaposlenost. A u nastavku, između ostalog, dobitnik Ninove nagrade za književnost Dragan Velikić za roman Islednik. Đoković i Lajović uspješni na startu Australijan Opena u senci dobrih rezultata i samog turnira. Turnir zapravo protiče u senci velike afere o nameštanju mečeva. Čućete šta o tome kažu Đoković i Serena Williams. Saobraćaj je usporen i otežan zbog snega. Najviše problema ima u Novovaroškoj opštini i sutra veoma hladno, ali vedro. Temperatura neće preći 0 stepeni. Novi zakon o policiji ima za cilj efikasniji i profesionalniji rad policija. Zakoni o javnom redu i miru i o javnom okupljanju donose veću sigurnost za građane Srbije, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, obrazlažući predloge poslanicima. Opozicija smatra da su odredbe nejasne i ostavljaju mogućnost za ograničenje građanskih sloboda. Iz Doma Narodne skupštine Mira Nikolić.
Uslovi za zapošljavanje i rad u policiji biće oštriji, a napredovanje u službi moguće samo na osnovu zasluga i obrazovanja, kaže ministar. Predviđeno je jačanje sektora unutrašnje kontrole i postojanje samo jedne specijalne jedinice. Prema rečima ministra Stefanovića, zakon o javnom okupljanju je izuzetno liberalan.
Možete se okupiti ispred vlade, skupštine, lokalnih samouprava, ispred svakog drugog objekta u kojoj se vrši državna vlast, osim škole i vrtića, ispred mesta gde se proizvode voda ili struja, ili, na primjer, ulaza u vojnu kasarnu.
Poslanici opozicije podržavaju karijerno napredovanje i reformu policije, ali kritikuju, kako kažu, prevelika ovlašćenja ministra i nelogično odredbe zakona o okupljanju. Poslanik Demokratske stranke Dragan Šutanovac pita mogu li postojati više dnevni skupovi i kako organizator može da obezbedi prolaz javnom prevozu.
Također je prihvatljivo da organizator treba da obezbedi bezbedan dolazak na skup. Ne znam kako misli da to može da uradi bilo koji organizator. Imaćete priliku, pretpostavljam, da i vi učestvujete u takvim skupovima nakon sledećih izbora kao opozicija. Kako mislite da obezbedite dolazak nekoga ko dolazi u Beograd, recimo iz Vranja, Valjeva, Kraljeva i tako dalje?
Zakon o javnom redu i miru uvažiće postojanje komunalne policije i privatnog obezbeđenja. Propisuje veće kazne za buku, ali i za drsko ponašanje. Poslanik Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić ocenjuje da sva tri zakona odlikuje mnogo nejasnih definicija. Objašnjava da u članu o vređanju službenih lica u Zakonu o javnom redu stoji da je reč o policiji, komunalnoj policiji i drugim državnim organima.
Koji su to drugi nadležni organi i da li neki građanin može da potpadne ne znajući da su i ti državni organi nadležni po ovome zakonu i eventualno možda uvredi nekog službenika, završi u zatvoru 30 do 60 dana ili možda prođe sa
kaznom novčanom od 50 do 150 hiljada dinara.
Veliku pažnju izazvao je predlog Lige socijaldemokrata Vojvodine da se u zakon vrati poseban pokrajinski sekretarijat policije, što je ministar Stefanović odmah odbio.
Ja se nadam da nikakve vojvođanske policije nikada neće biti. Dok postoje Republika Srbija, bit će srpske policije.
Lider Nove stranke Zoran Živković pozvao je ministra da povuče iz procedure zakon o policiji i rad na novom predlogu prepusti svom nasledniku posle izbora.
Saobraćaj u Srbiji od jutros je usporen i otežan zbog snega, saopšteno iz Automoto saveza.
U nižim predelima snega ima do 5, a u višim i do 10 cm. Najviše snega prethodna dva dana palo je na području Dimitrovgrada, Pirota, Zaječara, Negotina, Sjenice, Kuršumlije i Ivanjice. Temperatura neće prelaziti u plus ni naredna dva dana. Dodatni osjećaj hladnoće pravit će povremeno jak vetar koji će na planinama stvarati snežne nanose. Upotreba zimske opreme obavezna je na svim putevima u Srbiji.
Najviše problema ima u Novovaroškoj opštini gde je palo oko pola metra snega, javlja Jelena Božević.
Noća su nove padavine i nanosi zatrpali juče očišćene puteve, tako da se od jutros ponovo čiste glavni opštinski pravci. Selo Bela Reka je recimo bilo potpuno nedostupno posle noćašnjih velikih snežnih nanosa, ali je i taj putni pravac danas pročišćen i nastavlja se čišćenje ka Podjavorskim i Zlatarskim selima. Uz putarsku mehanizaciju opština je angažovala i šumske traktore, meštani su priključili na svoje traktore voze, pa se tako ekipe zajednički suprotstavljaju snegu koji sa povremenim kratkim prekidima pada već 48 sati uz dnevnu temperaturu od oko 6 stepeni Celsijusa.
Gradonačelnik Beograda i komandant štaba za vanredne situacije Siniša Mali održao je sastanak u operativnom centru Uprave za vanredne situacije i naglasio da će na snazi ostati četvrti stepen angažovanja Beograd puta, kao i da su ulice prvog prioriteta očišćene. A naša Marina Bajić zabeležila je i atmosferu sa ulica glavnog grada.
Čistiš iz svoje zgrade?
Pa trudim se, jedan sam od mlađih, pa da učinim starim sugrađanima.
Vi čistite ispred svoje radnje?
Tako je. Malo nezgodno, ono zaledilo je, ali kad se obučeš, ono ko morž, nema zime.
Opreznije, zbog snega i zbog leda.
Išću na klizanje, to volim kad padne sneg.
Idem na skijanje u Bugarsku.
Vi ste bebu izveli na ovaj minus, ne bojite se?
Ne, ne, svež je vazduh. Hladno, ali je lepo.
Da li ima više posla po ovom snegu za taksiste?
S obzirom koliko je hladno, očekivao sam mnogo više.
Kupuju li ljudi više zimsku opremu i sve što treba za sneg?
Sve slabo, nema, sve to stalo. Jednostavno narod nema novca.
Pošto je Krstovdan, da li bolje idu ove smokve, voće, suve šljive, urme, da, što vi prodajete?
Da vam kažem, danas je takav dan. Mnogo hladno, naroda nema, nema nikakve ni prodaje, ništa.
Jel se prodaje riba?
Slabo zbog ovog snega i toga, ali lošije.
Iako je Krstovdan?
Iako je Krstovdan, da, baš tako.
Koliko imate godina?
10.
Ti?
10.
Hoćete na grudvanje danas, na sankanje?
Ja sam se već grudva.
Mi smo se već grudvali u školskom dvorištu.
I grudvaćemo se.
Tako je na beogradskim ulicama, a snabdevanje strujom je redovno i stabilno, to kaže direktor Elektroprivrede Srbije Aleksandar Obradović. On je za našu televiziju rekao da je to javno preduzeće prošle godine zabeležilo dobitak od 3 milijarde dinara, čiji će deo uplatiti u budžet. To je, kaže Obradović, ujedno i osnova da se razmotri da li će ove godine biti povećanja cene električne energije, kako je prvobitno bilo i najavljeno.
Trudimo se maksimalno da ti neplanirani zastoji budu što kraći i za sada nam uspeva da održavamo sistem. Prošle godine naš rudarski basen Kolubara je oborio rekord u proizvodnji, naše termoelektrane obaraju rekord u proizvodnji, što znači da je snabdevanje električnom energijom stabilno i ovaj zimski period naši građani mogu da očekuju spokojeno, struje će dovoljno biti.
Kultura, 62. dobitnik Ninove nagrade je Dragan Velikić, čiji je roman Islednik proglašen najboljim romanom objavljenim u 2015. Ljupka Kovačević.
Kameleonske zamke hiperprodukcije koje nas hvataju u mišolovke 21. veka i fatalno zavođenje pseudokulture pokazalo se moguće izbeći. Od 178 romana, od kojih je 6 bilo u najužem izboru, Ninov žiri je odabrao Islednika Dragana Velikića. i to zbog visokog umetničkog dometa, rekao je Mihajlo Pantić, između ostalog obrazlažući odluku petočlanog žirija.
Šta oblikuje čoveka? Na ključno pitanje celokupne modernističke književnosti, pitanje identiteta, Velikić u romanu Islednik odgovara tematizacijom najrazličitijih mogućih vidova oblikovnih uticaja, počev od porodične priče, roditeljskih sudbina, preko porekla, istorije, društva, ideologije, umetnosti, geografskog prostora, sve do enigme genetskog nasljeđa koje se razrešava u svakoj pojedinačnoj egzistenciji.
Dragan Velikić, kome je ovo druga Ninova, a posle Kočićevog Pera i Vitalove treća nagrada za ovaj roman, nije iznenađen, ali je počastovan jer je Ninova nagrada fenomen.
Ninova nagrada je posebna po tome što zaista proširuje čitalačku publiku pisca koji već ima neku publiku veću ili manju. Dakle, u tom smislu ne znam šta čini taj fenomen, ali verovatno i neka lista nekih laureata koji nisu bili promašaji.
62. laureatu ovog priznanja nagrada će biti uručena 25. januara, a dodeljuje se prvi put pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja.
Sport. U prvom kolu Australijan Opena uspešni su bili Novak Đoković i Dušan Lajović.
Đoković je sa 3-0 pobedio Hyung Chonga iz Južne Koreje. Protivnik u narednom meču biće australijski teniser Quentin Halis. Amerikanac Ann Query predao je meč Dušanu Lajoviću pri rezultatu 2-2 u setovima.
A van terena na Australian Openu jedna od glavnih tema je BBC-eva vest da poseduju dokumenta koja dokazuju da je bilo nameštanja mečeva na najvećim teniskim turnirima, uključujući Wimbledon. Kako se navodi, u poslednjih 10 godina za nameštanje je osumnjičeno 16 tenisera koji su bili među 50 najboljih na svetu, a osmorica trenutno nastupaju na Australian Openu. Na ovu vest reagovao je svetski teniski vrh na čelu sa Novakom Đokovićem i Serenom Williams. Stevan Kovačević razgovarao je i sa stručnicima. Slušamo prilog.
Đoković je potvrdio da mu je bilo ponuđeno $200,000 da preda meč prvog kola turnira u Sankt Peterburgu, što je on sa gnušanjem odbio i odustao od takmičenja.
I was not approached directly.
Niko mi nije prišao direktno, već preko ljudi koji su bili u mom timu. Naravno, odmah smo to odbili. Čovjek je želeo da priča sa mnom, ali nije došao do mene. Nije bilo ništa od toga. U to vreme je bilo ljudi koji su pričali o tome, ali nisam ništa slično čuo u poslednjih 6-7 godina.
Nameštanja mečeva je bilo, tvrdi Radmilo Armenulić, istinski poznavalac prilika u svetskom tenisu.
Dešavalo se Čiliću, desilo se i našem igraču Saviću. Međutim, to su, ja bih rekao, i normalne pojave. Neki igrači čak to i prihvate.
Nameštanje mečeva je kriminal, smatra Novak Đoković.
There is no room for any match fixing or corruption.
Nema tome mesta u našem sportu. Trudimo se da bude što je moguće više čist. Mislim da ovo neće baciti senku na tenis. Ljudi samo nagađaju, ali nema dokaza. To su samo spekulacije.
I drugi branilac titule na Australian Openu, Serena Williams, nema saznanja o lažiranju mečeva.
Mogu da govorim samo u svoje ime. U igri dajem sve od sebe i čini mi se da svaka moja protivnica igra maksimalno angažovano. Ako se nameštaljke i dešavaju, ja ne znam ništa o tome.
Da je u iznenada nastalom zamešateljstvu teško utvrditi istinu, slaže se i Radmilo Armenulić, ali i tvrdi da je u tenisu stanje neuporedivo bolje nego u drugim sportovima.
To moraju da priznaju praktično oba igrača da se to desilo, međutim mislim da se to u tenisu retko dešavalo. Možda su samo dva dokazana, svi ostali su ostali nerešeni slučajevi, tako da mislim da je tu u tenisu najmanje prisutno u odnosu na ostale sportove.
Bilo kako bilo, posle atletike, olimpijskog sporta broj 1, crni, zloslutni oblaci nadvili su se i na tenisom, možda i najpopularnijim individualnim sportom u ovom trenutku. Britanci su povukli prvi potez. Očekuje se odgovor prozvanih, pre svih Rusije i Italije, gde su se prema tvrdnjama BBC-a uplaćivali enormni iznosi novca za nameštanje rezultata. Međutim, ima zagovornika i druge teze da je afera nameštanje lansirana upravo sada, na početku Australian Opena, da bi se Novak Đoković mentalno destabilizovao, a šansa ukazala upravo Britancu Andyu Murrayu.
Vaterpolo reprezentacija Srbije u četvrtfinalu prvenstva Evrope igra večeras od 20:15 protiv Rusije. Direktan prenos je na prvom programu Radio Beograda. Snežana Pantović.
Sve karte su rasprodate i očekuje se ponovo više od 11.500 gledalaca. Rusi nisu tim iz samog svetskog vrha, međutim ovde u Beogradu pokazali su dobru igru i meč večeras sigurno neće biti nimalo lak za srpske vaterpoliste koji su favoriti, ali moraju da budu izuzetno oprezni, kaže golman Branislav Mitrović.
Ekipa koja je fizički izuzetno spremna, mislim da je potrebno izuzetno dobro da se spremimo za protivnika i fizički, a i psihički, da najozbiljnije moguće pristupimo tom meču, jer još jednom moram ponoviti, radi se o četvrtfinalu u utakmici koja pobedom idete u borbu za medalje, a porazom ispadate, znači borite se od 5. do 8. mesta, što ova ekipa kvalitetom nikako ne zaslužuje.
Na šampionatu Evrope u Combank Areni danas su na programu dva četvrtfinalna duela od 18:45 igraće Španija-Grčka i već znamo 20:15 Srbija-Rusija. Preostala dva četvrtfinalna para nadmetaće se sutra Italija-Crna Gora i Mađarska-Hrvatska.
A u posljednjoj utakmici 20. kola ABA lige košarkaši Crvene zvezde dočekuju Metalac. Meč u Pioniru počinje u 21 čas.
Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Krstovdan, dan krštenja prvih hrišćana. Za vernike je ovo prvi dan posta u novoj godini. Krstovdana najavljuje bogojavljenje, jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Sutra ćemo pratiti ko će izvući bogojavljenski krst, a u ovom trenutku temperature ispod 0 stepeni, 0 je jedino u Somboru, -4 u Kragujevcu i Nišu, -2 u Beogradu, -1 u Novom Sadu, a na Kopaoniku -15 stepeni. Sutra vreme kako nas očekuje.
Ujutru jak mraz, tokom dana veoma hladno i pretežno vedro. Jutarnja temperatura od -11 do -6, dnevna od -4 do 0 stepeni, u Timočkoj krajini do 2 stepena. U Beogradu ujutru mraz, tokom dana pretežno vedro i hladno. Jutarnja temperatura -9, najviša dnevna 0 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Irena Jelovec, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ostanite uz naš radio.